COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos de tempo para a información local e provincial na COPE. A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena a 6 anos de cadea a un home acusado de abusar sexualmente de xeito continuado da filla dunhos amigos. A nena tiña 14 anos no momento dos feitos. O tribunal considera probado que o acusado, que tiña 30 anos, aproveitou a confianza que tanto él como a súa esposa tiñan cos pais da vítima. Con pleno coñecemento da súa idade, comezou a enviarlle mensaxes a través de WhatsApp á nena ata convencela para que fose ao seu domicilio e manter relacións sexuais con ela. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Lugo será a capital cultural da Euroregión Galicia Norte de Portugal o vindeiro ano. A candidatura de Lugo a capital da cultura do Eixo Atlántico foi aprobada este mércores por unanimidade na xuntanza da Comisión de Cultura que tuvo lugar en Guimarães. Maite Ferreiro estivo nesa cidade portuguesa. A alcaldesa anunciaba que seguramente coa inauguración deste recoñecemento tamén se abrirá o novo auditorio municipal de Lugo. O Partido Popular precisamente lamenta que a alcaldesa aplace por interés puramente electoral a febreiro do vindeiro ano a inauguración do auditorio de Magoi. Escoitamos a Ramón Carballo.
É lamentable que a señora alcaldesa aplace por intereses electorais a febreiro de 2023 a inauguración do novo auditorio de Magoi este sábado cumpre un ano e 10 meses dende o bigoberno recibira as súas chaves. O anuncio de que celebrará un gran acto para visualizar e Lugo é a capital do Eixo Atlántico destapa a súa estrategia partidista de traballar só por intereses das fotos, sin importarlle como se vai a xestionar nin cal vai a ser o seu contido.
Máis asuntos, a Consellería de Infraestruturas informa de que recibiu 11 ofertas para redactar o proxecto da segunda fase da autovía Nadela Sarria, concretamente o tramo que enlazará en Lugo coa autovía do Noroeste, coa 6. O coste estimado da obra ascenderá uns 30 millóns de euros. O obxectivo do goberno galego é que a redacción do proxecto comece no verán, de xeito que os traballos estén avanzados en outono, cando quedará aberto o primeiro tramo da autovía Nadela Sarria. Etel Vázquez e a Consellera de Infraestruturas.
A previsión é pois poñer a disposición pois dos usuarios, dos veciños, dos concellos pois o próximo outono, o próximo mes de outubro, se as circunstancias excepcionais que estamos a vivir pois non lo permiten. Creo que unha obra, esta primeira fase desta autovía que supón que é unha mostra da aposta da Xunta de Galicia pola vertebración e polo equilibrio territorial.
E a Consellería de Cultura vende informar favorablemente a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal na zona da Estación do Ferrocarril de Lugo para permitir a descatalogación do edificio, do actual edificio de Correos. É un paso indispensable para desbloquear a construción da intermodal de Lugo. Javier Arias, é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Patrimonio actuou coa máxima diligencia e axilidade na tramitación deste informe solicitado polo Concello de Lugo e demostrando que teríamos aforrado moito tempo se o Goberno Municipal asumira o criterio que levábamos anos defendendo desde a Xunta. Para derrubar o edificio de Correos, primeiro hai que modificar a norma urbanística que o protexe e esa é unha responsabilidade do propio Concello.
Paso importante o dito para continuar co proxecto da Estación Intermodal de Lugo. En canto á evolución da pandemia, o número de casos activos continúa subindo. Xa superamos os 2.000 na nosa provincia. Foron diagnosticados case 250 nas últimas horas. Quedan 53 persoas con COVID ingresadas nos hospitais de Lugo. Eso sí, ningunha está na UCI. En canto á retirada da máscara, podemos dicir que, de momento, a xente tomou con calma, con cautela. Moitos traballadores continúan empregando a nos seus postos de traballo, especialmente se traballan de cara ao público. Moitos clientes tampouco a sacan. No sector da hostelería son moitos os camareiros que a continúan usando. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Hostaleiros.
É unha cuestión de ter máis conciencia ou menos, ou máis medo ou menos hacia os contagios ou hacia COVID. Eu, por outra banda, non vexo mal que a xente os traballadores da hostelería aleven, porque dá unha confianza ou mellor a xente que está, aos clientes, non? A clientela, dá un afianzamento, non? Para entrar no establecemento. Pero xa digo, dito isto, cada un é libre, o empresario, de decidir se leva ou non, e os clientes de utilizala ou non, agora que non hai que levala.
Máis asuntos, a Consellería do Medio Rural permitirá, dende este momento, tramitar permisos para facer queimas de acordo coa normativa, debido a que as condicións meteorolóxicas, evidentemente, así o permiten. Isto significa que o día 22, mañá venres, será o primeiro día para facer queimas previamente comunicadas. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A consecuencia da mellora das condicións meteorolóxicas, a Consellería de Medio Rural activou a autorización de facer queimas de restos agrícolas e forestais desde mañá venres. Os interesados terán que tramitar un permiso e unha solicitude previa a través da web de Medio Rural ou no teléfono 012. É importante tamén lembrar que estes permisos deixan de ter validez os días de vento e de altas temperaturas.
Se permiten, evidentemente, as queimas polo cambio do tempo e como cambiou que nas últimas horas víamos mesmo neve en Pedrafita do Cebreiro. E o sindicato Unións Agrarias denuncia que o diferencial no prezo que pagan as industrias lácteas polo leite aumentou, ata o punto de que pode chegar mesmo a 8 céntimos de euro por litro entre unha explotación de gran tamaño e outra de dimensión máis reducida. Manéxanse prezos de ata 42 céntimos para as granxas grandes e de 34 para as pequenas. Óscar Pose, de Unións Agrarias, afirma que ese diferencial é inasumible.
Os costes de producción subiron para todos, tanto para a explotación grande como para a explotación pequena, e o tratamento que se está facendo por parte de moitas das industrias, da gran maioría das industrias, desgraciadamente, é que lle están dando un diferencial, ou ofrecendo un diferencial moi importante, do entorno dos 42, 43 céntimos para as máis grandes, ata os 34, 35 céntimos das explotacións máis pequenas por parte de alguna industria. Por lo tanto, isto é totalmente inasumible. O costo de producción medio se establece nos 40 céntimos.
A Asociación Agraria de Galicia, ASAGA, considera totalmente inasumible, insuficientes, as axudas anunciadas polo Ministerio de Agricultura para os gandeiros que se dedican á produción de carne. 60 euros por vaca nutriza, mentres que son 210 por cada vaca de leite, a diferencia é notable. Ademais, as axudas para o sector da carne son incompatibles coas que ofrecen as comunidades autónomas, e é que a Xunta tamén tiña pensado axudar aos gandeiros de carne. Escoitamos a Xan Pérez.
O importe que se fixa por vaca nodriza é moi inferior ao que se fixou para o sector lácteo. Creo que o sector da carne está perxudicado igual ou máis co sector do leite, e que se den, en principio, 60 euros por cabeza, 15 para os xatos, cando o leite se deron 210, penso que non ten moito sentido. Penso que é porque quere aforrar fondos o Ministerio, non quere invertir neste sector, e porque está en contra da carne, claramente, polo menos unha parte do goberno. E por outro lado, que saquen un artigo no que se diga que son incompatibles que as posibles axudas das comunidades autónomas, cando Galicia precisamente ten anunciado unhas axudas para ese sector, é totalmente inasumible.
Non deixamos aínda a crónica económica. O Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao fará mañá unha xuntanza interna de seguimento do pacto asinado no seu día coa multinacional para parar as cubas. De momento, as cousas van segundo o previsto. A plantilla estáse formando para traballar nas instalacións modernizadas. Os proxectos de enxeñería marchan tamén a bo ritmo. De momento, o que non se ve son obras na fábrica, pero é cuestión de tempo. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
A valoración está dentro de lo esperado. Los primeros meses sabemos todos que no se iba a haber una gran inversión dentro de la fábrica porque hay que hacer tres proyectos de ingeniería, pero está yendo y avanzando bastante rápido y esperemos que antes del verano esté el pedido ya transformador, que es algo fundamental para nosotros.
Lembramos que o día 3 de maio terá lugar unha nova xuntanza de seguimento, neste caso, coa participación de Alcoa, do Goberno de España e tamén da Xunta de Galicia. E antes de rematar, facemos parada de novo na capital luguesa, nova importante para moitos pais, para moitas familias da cidade, e que hoxe foron publicadas as listaxes de admitidos para o vindeiro curso nas escolas infantís do Concello. Felipe Rivas é o concelleiro de Educación.
Dende a Concellería de Educación, avanzamos no procedemento de adxudicación de prazo das escolas infantis municipais de cara ao próximo curso. Neste momento temos en exposición as listas nas que as familias poden consultar a documentación que precisamos para completar as súas solicitudes. Terán de plazo ata o día 3 de maio para facelo, ben pola sede lugo.gal ou por calquera rexistro.
Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Copé con Pilar García Muñiz. Boa tarde.